Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃឈ្នះអាសនៈច្រើនបំផុតប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
សហភាពអឺរ៉ុបរងចាំការកែប្រែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារ
ុស្ស៊ីមិនទាន់មានប្រតិកម្មណាមួយលើរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ពីលទ្ធផលរកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចោទប្រកាន់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់និងពួកឃឺតថាបានធ្វើទារុណកម្មពួកកុមារជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងឯកសារសូរបស់ចិនស្ដីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ពលរដ្ឋថៃបានសម្រុកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតដំបូងបង្អស់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014មកការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកដ៏មានប្រជាប្រិយមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបរទេសនិងឈ្នះបានអាសនៈច្រើនបំផុតប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនោះទេប្រទេសថៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់ពួកយោធាតាំងពីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលនៅពេលនោះជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាតដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនកាលពីឆ្នាំ2014រីឯលោកថាក់ស៊ីនវិញក៏ត្រូវបានពួកយោធាទម្លាក់ចេញពីតំណែងផងដែរកាលពីឆ្នាំ2006ហើយលោកបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯបរទេសតាំងពីឆ្នាំ2008មកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះបានបញ្ចប់ទៅភ្លាមៗនៅម៉ោង5ល្ងាចមកបណ្ដាញទូរទស្សន៍ PBS របស់ថៃបានផ្សាយអំពីការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Superpol របស់ថៃដែលបានបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃអាចនឹងឈ្នះបានអាសនៈចំនួន163នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន500ការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាគណៈបកផាឡាងប្រជារដ្ឋរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអាចនឹងឈ្នះបានអាសនៈចំនួន96គណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានអាសនៈ77គណៈបកភូមិចៃថៃនឹងបានអាសនៈ59ហើយគណៈបកអនាគតឆ្ពោះទៅមុខដែលទើបបង្កើតថ្មីនឹងបានអាសនៈចំនួន40ប្រសិនបើការស្ទង់មតិនេះត្រឹមត្រូវនោះគណៈបកភឿថៃនឹងមិនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលខ្លួនមានសម្លេងភាគច្រើនបំផុតនោះទេគណៈបកផាឡាងប្រជារដ្ឋក៏មិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងបានដែរប៉ុន្តែនឹងមានឱកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលត្រូវការដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលតាក់តែងដោយពួកយោធាបកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រឿងនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការវិវត្តទៅមុខជាក់លាក់និងប្រកបដោយចីរភាពដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដោះស្រាយជាបន្ទាន់រាល់ក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក ក្រោយពីក្រុមការងារបានបញ្ចប់បេសកកម្មថាគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងឃើញការវិវត្តជាក់លាក់និងប្រកបដោយចីរភាពនៅរាល់ក្តីកង្វល់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរាល់មុខទំនិញលើកលែងសហភាពអឺរ៉ុប EBA និងរងចាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោះស្រាយរាល់ភាពចាំបាច់នានាដើម្បីរក្សាបានការទទួលផលប្រយោជន៍ពីពន្ធអនុគ្រោះ EBA ក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដឹកនាំដោយលោកស្រីផៅឡាផាំផាឡូនីអនុប្រធានគ្រប់គ្រងនៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកើតឡើងក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017និងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រមសង្គមស៊ីវិលក្រមការងារបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់ក្នុងនោះមានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកប៉ាន់សុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រមប្រតិភូក៏បានជួបជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាផងដែរហើយបានហៅការជួបប្រជុំនោះថាប្រកបដោយភាពបើកចំហនិងស្មោះត្រង់នឹងគ្នានោះគឺជាឱកាសនៃការចរចាគ្នាលើកទី1ដើម្បីវាតម្លៃនិងតាមដានសភាពការចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចនឹងចូលជាធរមាននៅខែសីហាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាអាចរស់បានបើទោះបីជាគ្មានការអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយវាក៏មិនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានបានអ្វីដែរសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានទំហំជាង5600លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018
ដំណឹងអំពីការដែលរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសអាមេរិកលោក Robert Mueller បញ្ជូនរបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានលេចលឺដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មណាមួយនៅឡើយទេពីវិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយថាខ្លួនគ្មានការពាក់ព័ន្ធណាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេទោះបីជាលោក Mueller និងក្រុមរបស់លោកបានធ្វើការចោទប្រកាន់លើជនជាតិរុស្ស៊ី25នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីយោធានិងអ្នកសរសេរសារប្រទាំងប្រទេសលេងសើចមិនពិតនានាតាមអ៊ីនធឺណិតថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែល VOA បានជួបសួរនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller នោះទេប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះបានអះអាងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដោយបានជំទាស់ថារុស្ស៊ីមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
សាធារណជនអាមេរិកាំងនិងរដ្ឋបាលទីក្រុង Washington ដែលមានក្រុមអ្នកនយោបាយបែងចែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនោះកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំដោយអន្ទះសារមួយទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសារតែពួកគេចង់ដឹងថាតើមានការរកឃើញសំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller បានប្រកុលរបាយការណ៍សម្ងាត់ចុងក្រោយស្ដីពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល22ខែហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Bill Barrកំពុងតែសិក្សាឯកសារនោះនឹងត្រូវតែធ្វើសេចក្តីសង្ខេបជូនរដ្ឋសភាបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកាំងបានរាយការណ៍ថាក្រសួងយុតិធម៌បានជម្រាបក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Bill Barr នឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍ដែលមានការសន្និដ្ឋានសំខាន់ទៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃសៅរ៍
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិស េចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចោទប្រកាន់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់និងពួកឃើតថាបានធ្វើទារុណកម្មពួកកុមារជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងឯកសារសូររបស់ចិនស្ដីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុងញូវយ៉កប្រងប្រយ័ត្នចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរើសអើងពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកអាស៊ី3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយញញួរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីត្រៀមបង្កើតគម្រោងអគិសនីដ៏មានមហិច្ឆតាមួយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកស្រីទេពសុធីដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីបានដាក់ស្នើសុំតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយបានអះអាងថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយបើទោះបីជារងការរិះគន់ពីសហការីនិងអ្នកគាំទ្រក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងចំនួន9រូបបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងចំណោមមន្ត្រី118នាក់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រីទេពសុធីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុធី
ចាជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទលោកស្រីសុធីជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានសូមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយក៏បានទទួលការប្រទៀននៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេពីការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការសូមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះបាទ
ចាការគិតសូមធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះខ្ញុំបានគិតជួរហើយមិនទឹកនឹកឃើញឥឡូវនឹងទេហើយខ្ញុំដឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងមានការតិចទៀនពីដោយថាពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាទៅអនាគតគឺថាយើងត្រូវតែតាក់ទងអន្តរជាតិហើយនឹង we have to be globally linked
បាទតាក់ទងពិភពលោកបាទបាទមានទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោក
ចាជាមួយពិភពលោកហើយយើងមិនអាចឲ្យឈរមើលអោបដៃជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋគ្នាអ្នកក្រីក្រធ្វើការរោងចក្រអីអត់តែអត់ EVA everything គេកាត់ទៅ
បាទបាទ
អត់អត់មានការងារធ្វើហើយខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយមួយរូបមិនអាចឈរមើលអញ្ចឹងបានទេចាហើយខ្ញុំគិតថានេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញជាផ្ទាល់ដូចថាគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ជាក្នុងនាមអតីតតំណាងរាសដើម្បីឲ្យរាសគ្នាធូរស្រាស្រាយដូចថាមានអ្នកតំណាងរាសនៅក្នុងប្រទេសដែលជួយដោះស្រាយគ្នាពីរឿងកិច្ចការងារចាមិនមែននាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយឯងខ្ញុំអត់ធ្វើនយោបាយក៏មិនអីដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឲ្យដៃមើលឃើញអញ្ចឹងมันកើតទេចាហើយដូចគេនិយាយថាតែតម្រៃឆ្លោះគ្នាគឺថាសមោចនឹងងាប់ត្មងចាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងធ្វើរកដំណោះស្រាយហើយនេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្ហាញក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ញុំជល់ធ្លាប់រស់នៅអាមេរិកហ្នឹងគឺថានេះជាអ្នកគំនិតគិត I'm an independent thinker
ចាគិតឯករាជ្យដែរ
ចាបាទអាយរាជលោក
ប៉ុន្តែលោកស្រីការដែលលោកស្រីនិយាយនឹងហើយនឹងថែមទាំងលើកពីបរិបទនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាការពិតដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយកំថាឡើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសណាឲ្យតែប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានគោលជំហរដោយដែលលោកស្រីបានលើកឡើងនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងករណីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការដែលលោកស្រីមិនបានធ្វើ ធ្វើនយោបាយកន្លងមកគឺត្រូវហាមឃាត់នឹងគឺមានការភ្ជាប់ទៅនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯណោះដែលចោទថាមានជាប់ឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសដូច្នេះនេះជាការទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីថាការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលនឹងត្រឹមត្រូវទេឬយ៉ាងម៉េចបាទ
មិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែក្នុងកលតិសាស្ត្រនេះលោកក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវមើលឲ្យបានឆ្ងាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នវាទៅមុខ2ជំហានអាចថយក្រោយ5ជំហានចាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងដូចជាដើរថយក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលឲ្យដើរថយក្រោយទេគឺថាត្រូវបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងកលតិសាស្ត្រគេតិចទៀនឬក៏គេជេរស្ដីបន្ទោសក៏ដោយព្រោះខ្ញុំចាំខោខ្ញុំនៅជាមួយជាពលរដ្ឋ
ចឹងចុះនៅក្នុងលិខិតដែលនៅក្នុងលិខិតដែលលោកស្រីដាក់សុំសិទ្ធឡើងវិញនោះលោកស្រីបញ្ជាក់មូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាសុំសិទ្ធនឹងហើយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលប្រគល់សិទ្ធជូនវិញនោះបាទដោយមូលហេតុបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងលិខិត
ចាខ្ញុំចាក្នុងលិខិតខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាខ្ញុំដែលសុំធ្វើនយោបាយឡើងវិញតាមការរដ្ឋសភាធ្វើដែលច្បាប់គេធ្វើក្នុងគណៈបកនយោបាយនឹងខែ1ឆ្នាំ2019ហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងគ្រូខ្ញុំអាចទៅតាណាប្រជុំអីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរធ្វើនយោបាយឡើងវិញចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅចា
អត់មានការដែលថាទទួលស្គាល់ឬក៏ការសម្រេចបទតុលាការកំពូលឬក៏សុំទោសចំពោះរឿងកន្លងមកអត់មានទេណា
អត់ទេខ្ញុំអត់បានទៅសុំទោសអីទេខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសផងតែបើទៅធ្វើការនៅប្រទេសអង់គ្លេសមកវិញគេថាហោគេរត់ទៅណាអស់ពធុពធះគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងដល់ទៅស្ដាប់ដល់ខ្ញុំធ្វើការថ្ងៃទី14ខែ11 2017ខ្ញុំទៅប្រជុំរដ្ឋសភាដល់ថ្ងៃទី16គេពលាយគណៈបកខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងផងខ្ញុំអត់ខុសអីផងចា
បាទបា
ទអត់បានសុំទោសអីទេចា
បាទអញ្ចឹងតើ
គាត់សុំសិទ្ធឲ្យដើមចា
អញ្ចឹងលោកអញ្ចឹងតើលោកស្រីនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយនេះបាទ
ចាក្នុងជីវភាពនយោបាយខ្ញុំមិនមានគម្រោងការអីធំទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំនឹងឥឡូវហ្នឹងដោយថាក្នុងខ្លួនដែលខ្ញុំបានសុំបានលោកសៃឈុំគាត់សញ្ញេទទួលដឹងថាយើងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំមានគម្រោងចោះទៅសួរសុខទុក្ខកន្លែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចាមិនដូចថាមានការភ័យខ្លាចអីទេព្រោះខ្ញុំបានសុំហើយណាអញ្ចឹងក៏ឥឡូវនេះខ្ញុំអាចចុះទៅប្រជុំឬក៏សួរសុខទុក្ខមានខ្ញុំមានកម្រងការទៅប្រជុំអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រហែលទៅសួរសុខទុក្ខកន្លែងតែអ្នកគាត់គាំទ្រខ្ញុំនៅតកែវឬក៏នៅទីណាទីណាផ្សេងលោកចាអាចចុះទៅសួរសុខទុក្ខអីតោះឲ្យគេហោរឿងហោហោ
ចាតើតើមានកំណត់នឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណាផ្សេងឬក៏បង្កើតគណៈបកនយោបាយទេបាទ
អានឹងមិនទាន់បានគិតទេលោកព្រោះខ្ញុំនៅមានការគិតថាពិគ្រោះគ្នាជាមួយសហការីខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសនឹងតទៅទៀតសិនហើយនៅពិគ្រោះជាមួយមនុស្សសំខាន់ខ្លះដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនទាន់អាចនិយាយឥឡូវនឹងបានទេលោកប៉ុន្តែមានកម្រងដែរចា
ចុះបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយធ្វើជាគណៈបកបើទោះបីជាមិនឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិក្តីឬក៏ឈ្មោះឲ្យគណៈបកឯផ្សេងតើលោកសីនឹងចូលរួមជីវភាពជាមួយគេទៀតទេ
ខ្ញុំចូលរួមដរាបណាពួកគាត់យល់ពីបុគ្គលដែលខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រខំឈរដែលបានឈ្នះហើយដែលគាត់គោរពអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែរខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយគាត់តទៅទៀតចាព្រោះគាត់មានការបត់ពិសោធន៍ពីនយោបាយស្រុកខ្មែរច្រើនជាងនាងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបើគាត់ពួកគាត់យល់ព្រមខ្ញុំនឹងសហការជាមួយគាត់ចាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែគោរពសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រមិនអាចធ្វើសម្រេចចិត្តអីចង្អេងចង្អាងអីដោយថាស្រេចតែចិត្តថាខ្លួនឯងចេះ ទាំងអស់អីអត់ទេធ្វើអត់បានទេចាសូមអរគុណ
លោកស្រីលើកចំណុចនឹងឡើងតើការកតាដែលជំរុញឲ្យលោកស្រីសម្រេចចិត្តសុំសិទ្ធិនឹងដោយសារតែមានការអាក់អន់ចិត្តជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសដោយថាការសម្រេចចិត្តថ្មីថ្មីនៅខាងក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ចាអោខ្ញុំមិនអាក់អន់ចិត្តអីទេគឺថាសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំម្នាក់ៗប៉ុន្តែខ្ញុំរៀងដូចថាដូចថាក្ដួលក្តិតក្ដួលបន្តិចដែលថាពេលគាត់បោះឆ្នោតឬក៏មិនបោះឆ្នោតស្រាប់តែដូចថាខ្ញុំអត់បានដឹងដំណឹងអីស្រាប់តែហោអ្នកនេះជួរនីតិនេះជាឧទាហរណ៍ហោណែព្រោះខ្ញុំស្គាល់គេហើយនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ព្រោះដូចថាខ្ញុំជាធ្វើនយោបាយយូរខ្ញុំស្គាល់អ្នកនេះអ្នកនេះខាងក្រុមខ្ញុំខ្ញុំដាក់អ្នកនេះអនុប្រធានអ្នកនេះចាស់ជាងគាត់អត់គិតថាអ្នកក្មេងក៏អាចធ្វើបានដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អន់ចិត្តតូចចិត្តអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យមានការកែប្រែខ្លះពីក្នុងគណៈបកនយោបាយនឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់សិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកលោក
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសុធីដែលបានឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចាសូមអរគុណលោកជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីទេពសុធីអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីលោកស្រីទទួលបាននីតិសម្បទាដើម្បីធ្វើនយោបាយឡើងវិញបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងតាមរយៈរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាពួកកុមាររាប់រយនាក់ដែលខ្លះមានអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនបានត្រូវធ្វើទារុណកម្មនិងត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាជ្ញាធរឃឺតដោយសារត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Kenneth Schwartz រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Joe Becker នៃអង្គការ Human Rights Watch ហៅកាត់ថា HRW បាននិយាយថាពួកកុមារដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមានការតាក់ទងជាមួយពួក ISIS បានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងហើយជួនកាលបានត្រូវធ្វើទារុណកម្មនិងត្រូវយកទៅកាត់ទោសដោយមិនគិតអំពីកម្រិតពិតប្រាកដនៃការតាក់ទងរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមនេះទេលោកថ្លែងថារបៀបដោះស្រាយដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះមិនមែនជាយុត្តិធម៌ទេ
ហើយនឹងបង្កើតឲ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមានក្នុងមួយជីវិតសម្រាប់កុមារច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាពួកកុមារទាំងនេះរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថានៅដំណាក់ឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់និងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ឃើឌីស្ថានហៅកាត់ថា KRG បានឃុំឃាំងកុមារប្រមាណ 1,500 នាក់ដោយសារបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថាខ្លួនបានសម្ភាសន៍ពួកកុមារ29នាក់ដែលជាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅពេលនោះឬជាអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងមានអាយុពី14ទៅ18ឆ្នាំដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ឬត្រូវកាត់ទោសដោយរដ្ឋាភិបាលតំបន់ឃើឌីស្ថានថាមានការតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារ24នាក់ដែលបានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកាយទម្រង់ស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលដែលជារដ្ឋធានីនៃពួកជនអំបូរឃឿកផងដែរអង្គការ Human Rights Watch បានយល់ថាខ្លួនបានសម្ភាសន៍ពួកក្មេងប្រុសជំទង់មួយចំនួនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារពីព្រោះពួកគេជាប់សង្ស័យថាបានធ្វើសហការជាមួយពួកភេរវជនក្មេងជំទង់ម្នាក់បានថ្លែងថាខ្លួនបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីព្រោះគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងម៉ូស៊ូលដែលបានបម្រើពួកសមាជិករដ្ឋអ៊ីស្លាមយុវជននេះនិយាយថាឈ្មោះរបស់គាត់ទំនងជាបានត្រូវរកឃើញនៅលើបញ្ជីមួយចងក្រងដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង់ប្រាក់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើការក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះពួកក្មេងប្រុសឯទៀតដែលទៀតបាននិយាយថាពួកគេគ្មានការតាក់ទិនដោយផ្ទាល់ជាមួយភេរវកម្មទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើការជាចុងភៅអ្នកបើកឡានឬជាឆ្មាំពីព្រោះគ្រួសារពួកគេត្រូវការប្រាក់ពួកក្មេងៗខ្លះបាននិយាយថាញាតិសន្តានពួកគេជាសមាជិកនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានត្រូវបរិហារដោយសារមានការសាទុកឬជម្លោះគ្រួសារកុមារខ្លះនិយាយថាពួកគេបានត្រូវវាយដំដោយបំពង់នឹងខ្សែភ្លើងដាក់ខ្សែភ្លើងឲ្យឆក់ឬត្រូវចងព្យួរនឹងកដៃរហូតដល់ពួកគេឆ្លើយសារភាពពួកកុមារទាំងនេះនិយាយថាពួកគេបានត្រូវគម្រាមកំហែងថានឹងរងការធ្វើទារុណកម្មទៀតប្រសិនបើពួកគេថ្លែងប្រាប់ចៅក្រមថាពួកគេបានត្រូវវាយដំដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលសារភាពអង្គការ HRW បាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនឲ្យពួកក្មេងជំទង់ទាំងនេះមានមេធាវីការពារពួកគេទេហើយថាការកាត់ក្តីពួកគេមានរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាគុកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគេបានបញ្ជូនពួកកុមារទាំងនេះទៅឃុំឃាំងមានអ្នកទោសណាន់ក្តាន់ហើយក៏ខ្វក់ផងដែររបាយការណ៍នេះចែងថាពួកកុមារបានត្រូវដាក់ឃុំឃាំងជាមួយពួកបារាំងរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងគុកក្នុងក្រុងអ៊ីប៊ីលល្អប្រសើរជាងនេះច្រើនដោយមានម្ហូបអាហារល្អល្អនិងមានអាគារដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ពួកក្មេងៗក៏ប៉ុន្តែពួកក្មេងៗទាំងនេះជាប់ឃុំឃាំងក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្នុងបន្ទប់តូចៗហើយមិនបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំទេអ្នកស្រី Belkis Billy មន្ត្រីនៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងឃើឌីស្ថានមិនមែនជារឿងថ្មីទេអ្នកសៃវីលីបាននិយាយថាអង្គការ HRW បានលើកបញ្ហានេះទៅនិយាយជាមួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី2ឆ្នាំមុននេះហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលតំបន់ឃើឌីស្ថានដឹងអំពីកង្វល់របស់ពួកគេអ្នកសៃបាននិយាយថាពួកគឺបានសន្យាថានឹងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទារុណកម្មពួកកុមារទាំងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពួកគឺមិនដែលធ្វើតាមការសន្យារបស់ពួកគេទេលូបេកនៃអង្គការ HRW បាននិយាយថាការធ្វើបាបពួកកុមារទាំងនេះដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់និងពួក KRGមានទំនងជាការសងសឹកដោយងងឹតងងល់ជាជាងការស្វែងរកយុត្តិធម៌អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
ពួកកុមារដែលមានតក្កតិនជាមួយសង្គ្រាមមានសិទ្ធិខាងការស្ដារនីតិសម្បទានិងការចូលរួមជាថ្មីក្នុងសង្គមហើយមិនត្រូវរងការធ្វើទរណកម្មនិងការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារទេអង្គការ Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះឲ្យគោរពតាមបទដ្ឋានយុត្តិធម៌អន្តរជាតិសម្រាប់ពួកក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួកក្មេងៗដែលជាប់សង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្ម
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងឯកសារសូរបស់ចិនស្ដីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុងញូវយ៉កប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរើសអើងពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកអាស៊ី3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយញញួរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីត្រៀមបង្កើតគម្រោងអគិសនីដ៏មានមហិច្ឆតាមួយតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីចិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរងសម្ពាធឲ្យចុះចេញដើម្បីសង្គ្រោះការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពី EU
ពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់ចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន
៍កងកម្លាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុម ISIS
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងធ្វើដំណើរទៅតំបន់ French Riviera នៃប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការឈប់សម្ចតចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ចង់បង្កើតចលនាអឺរ៉ុបរួមមួយដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅលើពិភពលោកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងនីសមុនពេលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាផ្លូវការរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលជារយៈពេល55ឆ្នាំក្រោយមកតាំងពីអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Charles de Gaulle បានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនមកគេរំពឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនលើផ្នែកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែនអវកាសនិងគម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះលោក Macron និងលោក Xi Jinping នឹងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel និងប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker ដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមនៅមុនកិច្ចប្រជុំរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រទេសចិនធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅខែក្រោយលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសបារាំងនេះពីប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីតាលីនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបខឹងសម្បាដោយសារបានចូលរួមជាផ្លូវការនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវសូត្រថ្មីរបស់ចិនដែលជាគម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវគោកផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន
លោកស្រីថេរេសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រឈមនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីខាងក្នុងគណបកឲ្យលោកស្រីលាលែងចេញពីតំណែងឬកំណត់ពេលវេលាចុះចេញដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការកសាងការគ្រប់គ្រងលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចេញដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគណបកអភិរិយនិយមទទូចឲ្យលោកស្រីមេទទួលស្គាល់ជំហរនយោបាយទុនខ្សោយរបស់លោកស្រីហើយចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការលាលែងរបស់លោកស្រីឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីមេមិនអាចរកសម្លេងគាំទ្រក្នុងរដ្ឋសភាបានគ្រប់គ្រាន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងដកខ្លួនចេញដែលរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីចុងឆ្នាំមុនទេអ្នកតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតច្រានចោលផែនការរបស់លោកស្រីចំនួន2ដង ហើយលោកស្រីបានបង្ហាញពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យសភាបោះឆ្នោតសម្រេចជាលើកទី3ប្រសិនបើមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លះព្រមប្តូរមកគ្រប់គ្រងលោកស្រីវិញការចាចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋសភាមិនបានគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងចាចេញនោះទើបលោកស្រីមេស្នើសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពន្យារពេលសិនមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបយល់ព្រមទុកពេលឲ្យអង់គ្លេសដល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាដើម្បីសភាជាតិបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបថាបើសិនជាលោកស្រីមេមិនអាចរកការគ្រប់គ្រងបានទេគឺអង់គ្លេសមានពេលដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាដើម្បីចាក់ចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ត្រូវបញ្ឈប់ការចាក់ចេញឬក៏ត្រូវធ្វើប្រជាមតិឡើងវិញ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Auckland និងទីក្រុង Christchurch នៃប្រទេស New Zealand បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីតវ៉ានឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម50នាក់ដែលត្រូវបានអ្នកជាតិនិយមស្បែកសម្នាក់បាញ់សម្លាប់នៅឯវិហារអ៊ីស្លាមពីកន្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅទូទាំងប្រទេសនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះទស្សនៈរបស់លោក Martin Luther King Jr. និងរបស់លោក Malcolm X ដែលជាមេដឹកនាំស្បែកខ្មៅការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋត្រូវបានអ្នកថ្លែងសន្ទរកថានៅឯពិធីនេះលើកឡើងនេះបញ្ជាក់តាមការផ្សាយរបស់កាសែត New Zealand Herald អញ្ញាធិរ New Zealand បានចោទប្រកាន់ជនឈ្មោះ Brenton Harrison ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីអាយុ28ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានៅវិហារអ៊ីស្លាម Al Noor និងវិហារអ៊ីស្លាម Linwood ជននេះមិនបានសារភាពនៅក្នុងសវនាការតុលាការលើកដំបូងដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៃការវាយប្រហារនេះទេជននេះនឹងបង្ហាញមុខម្ដងទៀតក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាខាងមុខនេះ
ក្រុមមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីប្រកាសពីបរាជ័យរបស់ក្រុមភេរវកម្ម ISIS បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅយប់ចុងក្រោយដោយមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែពួកគេបានព្រមានថាអាចនឹងមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីទៀតក្នុងពេលខាងមុខទីក្រុងបាក់ខុតដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីដែលជាដែនដីកាន់កាប់ចុងក្រោយរបស់ក្រុម ISIS បានរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដោយភ្លៀងធ្លាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមេឃភ្លឺទាំងកណ្ដាលរាត្រីរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អ្វីដែលបានសល់ទុកគឺទិដ្ឋភាពមួយដែលមានតែរថយន្តឆេះខ្លោចជំរំត្រូវគេបោះបង់និងស្បៀងអាហារដែលក្រុមភេរវកករនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានបានសល់ទុកចោលនៅលើអាគារមួយដែលរួចផុតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះគឺកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងបានបង្ហូតទង់របស់ពួកគេឡើងនិងអបអរសាទរការដួលរលំនៃក្រុមដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជារដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋដែលពួកគេបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងលោកម៉ាលូមកូបានីអគ្គនាយកនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានថ្លែងក្នុងពិធីប្រារព្ធជោគជ័យនេះថាការវាយប្រយុទ្ធរយៈពេល5ឆ្នាំបានឈានមកដល់ចំណុចនេះដែលក្រុម ISIS បានបញ្ចប់ផ្នែករូបរាងនិងការបង្កការភ័យខ្លាចដល់មនុស្សជាតិ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចិនបានបញ្ចេញឯកសារសរដ៏វែងមួយដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាបានស្វាស្វែងដើម្បីបង្ហាញនូវភាពសមហេតុសមផលដល់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មហើយនិងវិធានការធ្វើមិនឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងភាគខាងលិចដែលនៅទីនោះជនជាតិវីហ្គ័រចំនួន 1.5 លាននាក់ហើយនិងសហគមន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់វិជ្ជាជីវៈពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំហរដ៏កឃ្លើនរបស់ចិនបែបនេះហើយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ជួយបញ្ចប់ការធ្វើបាបអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសចិនអ្នកស្រីជួយស្ហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាចំណាត់ការនេះបង្ហាញថាចិនបានចាប់ផ្ដើមខិតខំធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិជ្រុលនិយមខុសច្បាប់ហើយថាការនេះបង្ហាញថាជាជ័យជំនះនៃសង្គ្រាមឃោសនានៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើននិងអង្គការសាសនាអ៊ីស្លាមនៅរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់អំពីការឃុំឃាំងមនុស្សដ៏ច្រើននេះទោះជាឯកសារសនោះអាចឲ្យចិនបង្ហាញការពុតក៏ដោយក៏ចិនមិនបាននិយាយថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនោះទេការវាយតម្លៃនៅបរទេសគឺថាមនុស្សជាង1លាននាក់បានត្រូវរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាបានតាក់ទិននឹងអំពើជ្រុលនិយមនេះឯកសារសបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកភេរវជនជិត 13,000 នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីងគៀងក្នុងចំណោមមនុស្ស 13,000 នាក់នោះអ្នកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬអ្វីដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅថាជំរុំឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគាររួចហើយឯកសារសនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតដែរថាអ្នកដែលបានស្គាល់សកម្មភាពជ្រុលនិយមក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយឬត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានភាពគួរថ្នាក់ខ្លាំងនៃការប្រើអំពើហិង្សាក៏ត្រូវបានគេរសាទុកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនោះដែរឯកសារសនោះបានសន្និដ្ឋានថាតំបន់ស៊ីងគៀងជាសមរភូមិដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនដើម្បីតទល់នឹងភេរវកម្មហើយឯកសារនោះពោលអាងទៀតថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះបានធ្វើការរួមវិភាគទានដ៏ធំមួយដល់ការប្រយុទ្ធរបស់សកលលោកប្រឆាំងនឹងលទ្ធិជ្រុលនិយមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីជំហរដ៏កខ្វក់របស់ចិនដែលបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យប្រើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីតបតការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងគៀងអង្គការសមាជវីហ្គើពិភពលោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឯកសារសនោះដោយបានហៅឯកសារសនោះថាមានចេតនាបំភ្លៃការពុតហើយបានជជែកឲ្យហេតុផលថាការឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិចវីហ្គើជាង1លាននាក់ដោយការបង្ខំរបស់ចិនជាការខុសច្បាប់លោកឌីលសាតរ៉ាស៊ីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមនីតិខ្លួនដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថា
ការចោទប្រកាន់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារនោះជាការបង្កហេតុនិងខ្វះតម្លាភាពជនជាតិភាគតិចវីហ្គើដែលត្រូវបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនដោយរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានចិនមិនដែលបានទទួលការកាត់ទោសតាមនីតិវិធីមុនពេលពួកគេត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាភារវជននោះទេចិនមិនដែលបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាសកម្មភាពភារវកម្មនោះទេ
លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នកដែលគេចោទប្រកាន់មិនមានមធ្យោបាយដើម្បីការពារខ្លួនឬរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទេយោងទៅតាមរបាយការណ៍នោះពួកជ្រុលនិយមបានធ្វើការវាយប្រហាររាប់ពាន់ដងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅរវាងឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2016លោករ៉ាស៊ីតនិយាយបន្តទៀតថាការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងគៀងនៅប្រទេសចិនតំណាងឲ្យការខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិភាគតិចលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
យើងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំចាញ់បោកដោយការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនតាមរយៈមធ្យោបាយការទូតឬឃោសនាអន្តរជាតិដើម្បីបិទបាំងគោលបំណងការពិតរបស់ចិនដោយការស្ថាបនាជំរុំអប់រំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងយើងបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិន
លោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើចិនមិនមានអ្វីលាក់បាំងនោះទេចិនត្រូវតែអនុញ្ញាតជាបន្ទាន់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនក្រុមស៊ើបអង្កេតទៅកាន់តំបន់ស៊ីងគៀងជាការស្នើមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចានចោលក្នុងអំឡុងនៃការសើរើពិនិត្យមើលរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅខាងក្រៅជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកលេយូជេងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចកាត់បន្ថយជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅទំហំមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែប្រសិនបើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងគៀងបង្ហាញសញ្ញានៃភាពប្រសើរឡើងនោះ ក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទទូចថាករណីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានវាយការនៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានមើលមិនមែនជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនោះទាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់តុលាការចិនលោក Albert Ho ជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពក្រុងហុងកុងបានឆ្លើយតបក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការនេះបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនដើម្បីការពារវិធានការដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអ្នកដែលខំព្យាយាមស្វែងរកការពិតត្រូវតែបង្ហាញថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់ពួកមន្ត្រីចិននោះគឺខុសលោក James Liebel ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងការសិក្សានយោបាយចិននិងអាស៊ីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ La Trobe បាននិយាយថារបាយការណ៍ថ្មីៗនេះបង្ហាញថាគ្រប់ផ្នែកនៃម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ខ្លួនគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឬបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋដោយមានគូបំណងឈ្នះសង្គ្រាមឃោសនានៅតំបន់ស៊ីនជៀងលោក Li Bol បាននិយាយបន្តទៀតថា
As far as I view it, it's an attempt to create a kind of
ខ្ញុំយល់ថាវាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្កើតការលើកឡើងប្រឆាំងតបវិញដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងទទួលយកបានដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការកើនឡើងនៃការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់ធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីជៀងនាពេលសប្តាហ៍នេះ
លោក Li Bol បាននិយាយបន្តទៀតថាជាអកុសលប្រទេសចិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រៀបនៅពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនតូចក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបដែលរិះគន់លើប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងនោះក្នុងពិភពអ៊ីស្លាមទួរគីជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបាននិយាយរិះគន់ឥតសំចៃប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនចំពោះការធ្វើបាបជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើនិងជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតទៅទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមូហាម៉េតបិនសាម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតនិងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានគាំទ្រជំហរប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ចិនលោកស៊ីជិនយូដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៃកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាឯកសារសរនោះក៏បានជួយពន្យល់អំពីនិយមន័យដ៏ធំទូលាយរបស់ចិនអំពីអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាពួកជលនិយមការនេះរួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់អ្នកដែលគ្រាន់តែគិតទុកក្នុងចិត្តលោកស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការនេះមានន័យថាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ស៊ីនជៀងណាក៏ដោយអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើជ្រុលនិយមប្រសិនបើពាក្យសម្ដីហើយនឹងការអនុវត្តរបស់ពួកគេមិនបានធ្វើទៅតាមការបកស្រាយផ្លូវការរបស់រដ្ឋនិងការប្រតិបត្តិនៃការពីនប្រដៅសាសនានៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ីបាននិយាយបន្តទៀតថាសកម្មភាពនៃលទ្ធិជ្រុលនិយមរួមបញ្ចូលអ្វីស្ទើរតែទាំងអស់រួមទាំងវិធីនិងខ្លឹមសារនៃការសូត្រធម៌ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងបុណ្យសពការទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិសាសនាប្រពៃណីនិងសិភ័យសិក្សាអ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអាចស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ីបានសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលតាក់ទិននឹងការឃុំឃាំងឬដាក់កម្រិតលើសេរីភាពរបស់បុគ្គលនឹងនាំឲ្យបរាជ័យដូចជាការឃុំឃាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមិនត្រឹមតែមានការលំបាកដើម្បីការពារប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យមានការទុះមនុស្សដែលនៅទីបញ្ចប់និងមានការលំបាកដើម្បីលុបបំបាត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះការវាយប្រហារដោយញញួរដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃមួយកើតឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York ដែលបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកអាស៊ី3នាក់ស្លាប់ការវាយប្រហារនេះបាននាំឲ្យប្រជាជនក្នុងសហគមន៍សាមគ្គីគ្នាខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែភិតភ័យនឹងព្យាយាមបំផ្លិចយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារអ ுக ្រិតកម្មរើសអើងពូជសាសន៍នេះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតកំពុងតែទទួលស្គាល់និងប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងការពិតថ្មីមួយដែលថាការវាយប្រហារលើជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងតែកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Raymond Taylor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបរិសម្នាក់បានសម្លាប់បុគ្គលិក3នាក់ដែលធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានចិនមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោក Manuel ជនជាតិមិចស៊ិកដែលធ្វើការក្នុងផ្ទះបាយខ្លាចតែខ្លួនជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់
Solamente ខ្ញុំបានគិតថាជីវិតខ្ញុំនឹងត្រូវបញ្ចប់បែបនេះឯង
តែជនសង្ស័យស្បែកសដើមកំណើតអេស្តូនីបានទុកជីវិតឲ្យគាត
់មេវេយមេនីសេ ជនសង្ស័យមើលមកខ្ញុំហើយនិយាយថាអូគាត់មិនអីទេគាត់មិនមែនជាចិនផងហ្នឹង
ជនរងគ្រោះសុទ្ធតែជាអាស៊ីមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររបស់ជនសង្ស័យអតធើម៉ាធូណូវិចថាជនសង្ស័យមានប្រវត្តិថាមានជំងឺផ្លូវចិត្តឥឡូវនេះគាត់ត្រូវជាប់ឃុំមួយជីវិតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោះលែងពីបទសម្លាប់មនុស្សដោយកំណត់គោលដៅផ្អែកលើពូជសាសន៍មជ្ឈមណ្ឌល Southern Poverty Law ថាទិន្នន័យពីឧក្រិដ្ឋកម្មរើសអើងពូជសាសន៍មិនអាចទុកចិត្តបានទេតែថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេងផ្សេងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រភេទនេះពួកអ្នករើសអើងពូជសាសន៍នៅអាមេរិកបានកើនឡើងខ្ពស់បង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាច
យើងកំពុងតែคลายខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយពេលជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងកើនឡើងខ្លាំងយើងមានបញ្ហាព្រោះថាអ្នកដែលលែងជាជាតិសាសន៍ភាគច្រើនទៀតហើយនោះងាកមកប្រើអំពើហិង្សា
ការិយាល័យយុតិធម៌អាមេរិកថាជនអន្តោប្រវេសន៍និយាយភាសាអេស្ប៉ាញងាយនឹងคลายជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សានេះជាងជាតិសាសន៍ដទៃទៀតទ្វេដងទីភ្នាក់ងារ FBI បានរាយការណ៍ថាឧក្រិដ្ឋកម្មឬអង្គជាតិសាសកានឡើង3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2017នៅភោជនីយដ្ឋាន Seaport Buffet ការផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់បុគ្គលិកដែលបានកើតនៅបរទេសជាការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
Life is hard
ជីវិតពិបាកណាស់តែយើងខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីហេតុផលតែមួយគឺផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនទទួលបានអនាគតល្អជាងពួកយើង
ជាវាយដែលធ្លាប់ផ្ដល់ការងារឲ្យម៉ានូអែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដូច្នេះលោកម៉ានូអែលចង់សងគុណតាមរយៈការបន្តធ្វើការនិងចង់ឃើញភោជនីយដ្ឋានទទួលបានជោគជ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រៀមសាងសង់ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីក្រោមដីថ្មីមួយដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃជើងភ្នំ Snowy Mountains នៅរដ្ឋ New South Wales នេះជាគម្រោងវិស្វកម្មដ៏ស្មុគស្មាញនិងធំមួយហើយគម្រោងនេះអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ផ្ទះចំនួន5សែនខ្នងលោក Phil Mercer រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងដើម្បីផលិតធម្មពលអគ្គិសនីនៅតំបន់ភ្នំ Snowy Mountains គឺជាគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជារបៀបនៃការផលិតធម្មពលរបស់វារីអគ្គិសនីនេះនៅពេលដែលរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដោយខ្យល់និងដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យផលិតនិងបញ្ជូនធម្មពលលើសពីតម្រូវការធម្មពលដែលនៅសេសសល់និងបញ្ជូនទឹកទៅវិញទៅមករវាងទំនប់ទឹកពីរនៅឧឈានជាតិ Kosciuszko ទឹកនឹងហូរតាមបង្ហូរទឹកក្រោមដីនិងបំពង់ទឹកក្រោមដីចម្ងាយ26គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅចូលទៅក្នុងបឹងចំនួន2នៅពេលដែលខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលបានគ្រប់គ្រាន់ទឹកនឹងត្រូវបញ្ចេញត្រឡប់ទៅវិញតាមផ្លូវបង្ហូរទឹកក្រោមដីដោយបង្វិលស្លាបកង្ហារទួប៊ីនដើម្បីផលិតធម្មពលវារីអគ្គិសនីការងារខាងមុខសម្រាប់ក្រុមវិស្វករគឺសំខាន់ណាស់ផ្លូវបង្ហូរទឹកក្រោមដីត្រូវឆ្លងកាត់ថ្ម5ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាក៏ដូចជាទន្លេនិងព្រែកមួយចំនួនផងដែរមុនពេលដែលគម្រោងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះមានដំណើរការទៅមុខការសិក្សាមួយនឹងកំណត់ថាតើគម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីនេះអាចធ្វើទៅរួចនិងអាចទទួលបានជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរឬក៏យ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ជឿថាគម្រោងនេះនឹងក្លាយជាការពិតលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
It deliversas part of our sustainable plan to meet our emissions reductions targets and ensure that the renewable power revolution that has been going on in Australia
គម្រោងនេះនឹងដើរតួនាទីជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់យើងដើម្បីជួយយើងឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងពុលទៅក្នុងអាកាសនិងធានាថាការវិវត្តផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលកំពុងតែមានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាចត្រូវធានាបានតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដ៏មុតមមដែលកើតចេញពីគម្រោងប្រភេទនេះ
គម្រោងនេះបានផ្ដល់ដង្ហើមឡើងវិញដល់គម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីកាលពីដំបូងនៅតំបន់ Snowy Mountains នេះដែលនៅពេលនោះវាជាគម្រោងវិស្វកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីការសាងសង់គម្រោងនោះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1949និងបានបញ្ចប់ទៅនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1970ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគម្រោងកសាងជាតិដ៏ពិតប្រាកដមួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី Australian National University បានបង្ហាញថានៅក្នុងសន្ទុះបច្ចុប្បន្នប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចរំពឹងថា នឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ 100% ដោយធម្មពលបៃតងឬប្រភពធម្មពលដែលមិនបង្កការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាធម្មពលដែលគ្របដណ្ដប់ក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញទោះបីជាអគិសនីមួយភាគធំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែផលិតឡើងពីធ្យូងថ្មក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងនៅតែប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលផលិតពីធ្យូងថ្មទោះបីជាមានក្តីបារម្ភថាធម្មពលផលិតពីប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈនេះរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដំណើរទស្សនាកិច្ចទៅខេត្តស៊ីនជៀងដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានតបតែងឡើងគឺជាការបំភាន់មតិនិងការឃោសនាคล้ายៗពីតំបន់ដែលកំពុងមានបញ្ហានោះការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រទេសចិនបានប្រកាសពីផែនការអញ្ជើញអ្នកការទូតអឺរ៉ុបទៅទស្សនាតំបន់នោះក្រុមអ្នករីគុណថាប្រទេសចិនកំពុងតែដាក់ឃុំពលរដ្ឋជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចិនហើយជំរុំនោះថាជាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើវិជ្ជាជីវៈហើយជាតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់គំនិតជ្រុលនិយមនៅអំពើហិង្សាក៏ដោយរថភ្លើងក្រោមដីដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកដំណើរការនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាលោកប្រធាននាយកប្តីជូកូវីដូដូបានសម្ពោធរថភ្លើងក្រោមដីដំណាក់កាលដំបូងដែលមានប្រវែង16គីឡូម៉ែត្រដែលរត់ពីកណ្ដាលទីក្រុងហ្សាកាតាទៅភាគខាងត្បូងលោកវីដូដូក៏បានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបុកគ្រឹះសាងសង់រថភ្លើងក្រោមដីមួយខ្សែទៀតប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រដែលរត់ទៅភាគខាងជើងដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ផងដែរគម្រោងរថភ្លើងក្រោមដីដែលមានទឹកប្រាក់2600លានដុល្លារអាមេរិកនេះឧបត្ថម្ភដោយកម្ចីមកពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនអ្នកជិះម៉ូតូជា10000នាក់បានជិះម៉ូតូដង្ហែតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាតិល្បឿនលឿនក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីតវ៉ានឹងច្បាប់ថ្មីដែលបង្ខំឲ្យពួកគេបង្ហាញស្លាកលេខម៉ូតូឲ្យបានធំជាងមុនកន្លងមកគេឃើញថាករណីឃាតកម្មប្លន់និងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតគឺបានបង្កឡើងដោយឧក្រិដ្ឋជនដែលជិះម៉ូតូដោយសារតែចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនានាមានភាពកកស្ទះលោកប្រធាននាយកប្តីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថ្មីនេះនៅក្នុងខែនេះចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមូសាំប៊ិកបានកើនលើស400នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញស្របពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្ចប់ជួអ៊ីដៃបានបំភ្លេចបំផ្លាញផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបបុគ្គលិកសង្គ្រោះមិនទាន់កំពុងតែជួយជំនះអ្នកដំណើរនិងអ្នកធ្វើការនៅលើកប៉ាល់ចំនួន1300នាក់តាមឧទ្ធម្ភាគចក្រចេញពីនាវាដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តមួយគ្រឿងដែលនៅក្បែរភាគខាងលិចសមុទ្ររបស់ប្រទេសន័រវេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.